Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Виступ президента Зеленського на Генасамблеї ООН. Основні моменти.
5 років триває війна на Донбасі. 5 років, як Росія анексувала в Україні півострів Крим.
Чому у Сполучених Штатах ініціювали процедуру імпічменту Трампа через його телефонну розмову із Зеленським?
Розмова в значній мірі була й про те, що ми не хочемо, аби наші люди, такі як Байден та його сина, підсилювали існуючу корупцію в Україні.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Україна потребує світової підтримки. З цією заявою звернувся до світових лідерів цього тижня у Нью-Йорку з трибуни Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський. Він закликав світ до переосмислення світового порядку і запропонував оновити Організацію Об'єднаних Націй. Про основні моменти з його промови розповість моя колега з «Голосу Америки» Ірина Матвійчук.
Президент України почав промову спогадом про вокаліста паризької опери, українця Василя Сліпака, який загинув у війні на сході України.
Кожен з вас міг би особисто почути його неймовірний спів. Але є, на жаль, є річ, яка не дозволить вам цього зробити. Вона виглядає, зараз я вам покажу, вона виглядає ось так. 12,7 міліметра. Які не просто зупинили його кар'єру. Вони зупинили його життя. До речі, ось це коштує $10. І, на жаль, сьогодні на нашій планеті це і є вартість людського життя.
Володимир Зеленський згадав про 13 тисяч загиблих людей на війні в Україні, 30 тисяч людей поранених і 1,5 мільйона переселенців.
5 років. Триває війна на Донбасі. 5 років, як Росія анексувала в Україні півострів Крим.
Своїм завданням президент назвав завершити війну, повернути окуповані території і досягти миру.
Саме тому ми потребуємо світової підтримки. Я розумію, всі присутні тут мають власний державний клопіт. Але у сучасному світі, де ми з вами живемо, більше немає чужої війни. Ніхто з вас не зможе почувати себе в безпеці, коли йде війна в Україні, коли йде війна в Європі.
Він закликав своїх колег підкріплювати справами ті гучні слова, які висловлюють з трибуни Організації Об'єднаних Націй.
Бо у сучасному світі, де людське життя коштує $10, слова давно вже знецінені.
Наприкінці промови президент України виголосив цитати німецького та американського письменників Ремарка і Гемінгуея.
Війну неможливо виграти перемогами. Той, хто виграє війну, ніколи не перестає воювати.
Того ж дня у середу президент України Володимир Зеленський розмовляв із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Серед журналістів, які стежили за цією розмовою, була керівник української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе. Вона розповість про свої враження і про те, що у розмові двох президентів було багато жартів.
Так, насправді було багато жартів і атмосфера була легкою, допоки журналісти не почали задавати запитання. Президент Зеленський жартував з президентом Трампом, вони знаходили дуже легко спільну мову. Президент Зеленський запросив президента Трампа до України, жартома також, віджартовуючись, і відчувалося між ними дуже приязне спілкування. Але коли журналісти почали запитання задавати, і тут насправді виникли багато, так би мовити, контактів, контроверсії, тому що президент Трамп багато разів згадав віце-президента Байдена і корупцію в Україні, і свої зусилля по корупції в Україні. Він також похвалився тим, що саме він, саме за його президентство Україна отримала набагато більше допомоги військової, в тому числі порівняно з адміністрацією президента Обами. Він відзначив заслуги перед Україною, і президент Зеленський у свою чергу натякав на зобов'язання і вказав, що Україна сильна і незалежна країна, але вона потребує постійної підтримки. Ми не просимо допомоги, сказав президент Зеленський, ми просимо стабільної постійної підтримки і бути на нашому боці.
Якраз у середу Білий Дім оприлюднив стенограму телефонної розмови між президентами Зеленським і Трампом. Чи відреагував президент Зеленський на цю інформацію?
Так, він насправді сказав, що Україна не хоче втручатися в американські справи, в виборчий процес в Сполучених Штатах, так він сказав. Я його особисто запитала про те, чи він почуває себе, він зобов'язаним виконувати обіцянки, які він дав президенту Трампу. І він зробив вигляд, що не зрозумів запитання, можливо, так і не зрозумів, але сказав, що Україна незалежна держава, що в нього багато інших справ є і по боротьбі з корупцією. Він назвав справу Іловайська, він назвав справу Майдану, які треба розслідувати. І він сказав, що є незалежний прокурор, який буде робити свою справу і вирішувати, які пріоритети у боротьбі з корупцією робити. І це буде його прерогатива.
Це була керівник Української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе. Тим часом через телефонну розмову із Володимиром Зеленським у Сполучених Штатах ініціювали процедуру імпічменту президента Трампа. Як це сталося, далі розповість кореспондент Радіо Свобода Аліна Швидко.
Хтось чекав на це, хтось до останнього не міг повірити у таку можливість, але це сталося.
Сьогодні я оголошую, що Палата представників починає офіційне розслідування щодо імпічменту. Я направляю наші 6 комітетів продовжувати це розслідування. Президент повинен нести відповідальність. Ніхто не вище закону.
Президент США Дональд Трамп нібито поставив особисті інтереси над державними. Такі обвинувачення виявилися пов'язані з Володимиром Зеленським. До чого тут український президент? Справа у телефонній розмові Трампа із Зеленським 25 липня, коли той привітав колегу із перемогою «Слуги народу» на виборах. Американські ЗМІ повідомили про доповідну записку спецінформатора Держапарату США, у якій нібито йдеться про тиск Трампа на неназваного іноземного лідера. Згодом виявилося, що це і є президент України Володимир Зеленський. Нібито під час розмови Трамп наполегливо рекомендував Зеленському розпочати розслідування щодо Гантера Байдена, сина екс-віце-президента США. У ЗМІ також говорили про можливий шантаж Трампа фінансовою допомогою штатів в обмін на розслідування. CBS News
has confirmed... Трамп затримав військову допомогу Україні за кілька днів до телефонної розмови з лідером країни.
Полювання на відьом, так Дональд Трамп назвав новину про розслідування про імпічмент. А телефонну розмову із Зеленським він називає приємною.
Це був дуже хороший дзвінок, не було жодного тиску.
Більш того, Трамп погодився на оприлюднення повної і нередагованої стенограми. Проте він усе ж визнав, що прізвище Байденів лунало під час телефонної розмови.
Розмова в значній мірі була й про те, що ми не хочемо, аби наші люди, такі як Байден та його сини, підсилювали існуючу корупцію в Україні.
А повертаючись до стенограми телефонної розмови між президентами Зеленським і Трампом, Володимир Зеленський, зокрема, подякував Сполученим Штатам за допомогу і назвав їх набагато міцнішим партнером України, ніж Європейський Союз. Зокрема, у питанні санкцій проти Росії. Ось цей уривок тексту стенограми Володимира Зеленського.
Я б хотів також подякувати і вам, і за вашу підтримку в оборонній галузі. Ми готові продовжувати співпрацю з вами у наступних етапах. Зокрема, ми майже готові купити у Сполучених Штатів більше джавелінів для оборони.
А ось відповідь Дональда Трампа.
Я б хотів, щоб ви зробили для нас послугу, щоправда. Тому що наша країна пережила багато, і Україна багато про це знає. Я б хотів, щоб ви дізнались, що сталося зі всією цією ситуацією в Україні. Вони кажуть «краудстрайк». Я припускаю, один з ваших багатіїв. Сервер кажуть, що Україна має його. Багато чого сталося, вся ця ситуація. Я думаю, ви оточуєте себе деякими тими самими людьми. Я б хотів, щоб генеральний прокурор подзвонив вам та вашим людям. Я б хотів, щоб ви докопались до істини.
А далі моя колега з «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко розповідає більше деталей.
Про Джо Байдена і його сина Дональд Трамп, згідно з текстом, згадав трохи пізніше. Він зазначив, що знає про українського прокурора, який був дуже гарним, і його звільнили. І це нечесно. Йдеться, вочевидь, про Віктора Шокіна, до звільнення якого, нагадаю, закликали не лише в адміністрації тодішнього президента Барака Обами, але й у МВФ та європейських урядах. Президент Трамп, втім, посилається на інформацію, отриману від свого адвоката Руді Джуліані. Джуліані стверджує, що Джо Байден закликав звільнити Шокіна, бо той нібито розслідував діяльність компанії, до якої мав стосунок син Байдена. Дональд Трамп у дзвінку просить Зеленського поговорити з Джуліані, а пізніше і з міністром юстиції США Вільямом Баром.
Багато говорять про сина Байдена, про те, що Байден зупинив розслідування, і багато людей хочуть про це знати. Якщо б ви та генеральний прокурор могли б щось з цим зробити, було б чудово. Байден вихвалявся, що він зупинив розслідування. Так що, якщо ви можете звернути увагу на цю справу, як на мене, це звучить жахливо,
сказав Трамп. А ось що відповів Зеленський, згідно зі стенограмою розмови.
По-перше, я розумію та знаю про цю ситуацію. Оскільки ми отримали абсолютну більшість в нашому парламенті, наступний генеральний прокурор буде на 100% моєю людиною, моїм кандидатом, який буде ухвалений парламентом і почне працювати вже у вересні. Він чи вона розгляне цю ситуацію, особливо навколо компанії, про яку ви говорили. Питання розслідування цієї справи – це питання відновлення чесності.
Скандал намагалися спровокувати російські журналісти, які ходили кулуарами Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Вони запитували Володимира Зеленського про те саме. Чи тиснув на нього Трамп?
На мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни. На мене тиснути може, до речі, тільки одна людина. На мене тиснути може тільки мій син, якому 6 років.
А о чому з Трампом збираєтеся говорити? Щось просити будете його доповнити?
Ще раз можу сказати, ми можемо говорити про підтримку. А якщо про просити, то точно не про Україну. Україна – нова країна, сильна, ні у кого нічого не просить. Самі можемо комусь допомогти.
Теперішнє оприлюднення висловлювань українського лідера, де він, як виглядає, критикує ключових європейських лідерів, може вимагати принаймні додаткових дипломатичних зусиль Києва у відносинах України з Євросоюзом. Колишній посол України в ЄС Костянтин Єлісєєв у дописі в Твіттер назвав ті слова Зеленського прикладом того, як у намаганні сподобатися однією фразою зводяться на нівець роки наполегливої роботи, розбудови особистої довіри і партнерства з Берліном, Парижем і Євросоюзом. Європейський Союз нагадує, що з 2014 року ЄС та європейські фінансові установи мобілізували пакет грантів та кредитів Україні на понад 15 мільярдів євро. Німеччина каже, що окремо виділила на фінансову допомогу Києву майже 1,4 мільярда євро і стала другою найбільшою після США країною-донором для України. А про те, що скандал навколо липневої розмови між президентами Трампом та Зеленським не обов'язково стане катастрофою для України, пише в своїй статті для аналітичного видання The Foreign Policy Олександр Мотиль, професор університету Рутгерс у Сполучених Штатах. Якщо Зеленський вірно поведе гру, каже він, це може бути божим подарунком для країни та його самого, вважає американський професор. Ми зараз робимо невеличку паузу. У наступній частині програми дізнаємося, що розповів Радіо Свобода в ексклюзивному інтерв'ю Олег Сенцов, колишній найвідоміший політичний в'язень Кремля.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. історії полонених та заручників, яких усе ще тримають у неволі на окупованій території Донеччини та Луганщини.
Я чоловік дуже з величезним стержнем, там зашкалює рівень патріотизму.
На які кроки готовий піти Олег Сенцов для звільнення українців із кремлівського полону?
Це треба буде. Я Путіну пожму руку, якщо за кожне рукопожаття буде освобождений один чоловік.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Олег Сенцов вважає себе звичайною людиною і не думає, що Україна пішла на серйозні політичні поступки для звільнення його та ще 34 політв'язнів і військовополонених. Він також планує працювати для звільнення решти політв'язнів. Що може він зробити для цього? А також, чи не було спроб із боку російських спецслужб завербувати українця перед звільненням? Про це Олег Сенцов говорив у студії «Радіо Свобода» з журналістами проєкту «Крим Реалії». Ми з вами послухаємо короткий уривок розмови Олени Римовської з режисером.
У меня вопрос перед тем, как вас почти освободили, не было ли попыток как-то вас завербовать со стороны российских силовиков?
Да не, ну это, я насколько понимаю, просто об этом уже знал после освобождения, то слово «консерва», да, такое слово, я даже не слышал про это, что такое есть. Но это уже тут, как же так, местная, как бы шизофрения, потому что в России там своя, как бы, да, то есть там тоже все с ума посходили, это пропаганда, здесь тоже иногда люди с перегибами такими начинаются, да, в каждом там освобожденном они видят агента, как бы, такого, ну это как бы... Так могут только говорить люди, которые абсолютно не понимают, как работают спецслужбы, получается, как они действуют, да. И там тоже не дураки сидят наверху, особенно, да, такое. Такого человека я общался после того, как допросов, как бы, да. Он ко мне подошел, у нас было короткое очень общение. Я так и не понял, кто это, он не представился. Ну, он просто ему было интересно меня посмотреть, как бы, да. И они после всех этих моментов поняли, что, ну, со мной бесполезно чем-то договариваться, как бы, и все. В Лефортово, да, когда я еще год сидел, там были попытки так аккуратно ко мне подъехать, как бы так, может быть, я уже посижу, уже остыл, как бы, может, тоже прощипывание. Но потом тоже понимаешь, что с кем можно быть, с кем нельзя, понимаешь, что со мной бесполезно, как бы.
Судя по тому, как вы лаконичны, вам не очень приятно публичное выступление.
Я не публичная личность, поэтому я не люблю, как бы, там, это не для меня. Я их не боюсь, как бы, и интервью я не боюсь, и фотографироваться я не боюсь, сниматься я не боюсь, я вообще, как бы, ну, просто есть вещи, которые тебе нравятся, есть вещи, которые тебе необходимо делать.
То есть вы это воспринимаете как то, что в чем есть сейчас необходимость?
Конечно, конечно. Необходимость сказать про то, что я сказал, я буду делать дальше это говорить. Если надо будет, я Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек.
То есть это будут площадки для того, чтобы напоминать о том, что есть еще политузники Кремля в России, украинские?
В узком смысле этого слова, а более широком вообще в целом про это противостояние. Потому что вы должны понимать, что проблема не в пленных, а проблема в том, что плены существуют из-за того, что на нас напали. То есть есть конкретный вопрос пленных и более широкий вопрос по агрессии против нас.
Це був уривок із великого інтерв'ю Радіо Свобода з колишнім в'язнем Кремля Олегом Сенцовим. Ми ще повернемося до цього інтерв'ю після історії з тими в'язнями Кремля, яких ще треба звільнити. За даними СБУ, їх принаймні 227 – тих, кого утримують на окупованій частині Донбасу. Зазвичай зв'язок із ними ще гірший, ніж із тими, кого тримають безпосередньо у самій Росії. Про багатьох роками не надходить жодних вісток. Родичі сподіваються на періодичні візити до тюрем Ордло представника ОБСЄ Тоні Фріша та Червоного Хреста. І намагаються побачити своїх рідних на відеопропагандистських каналів Росії. Серед утримуваних у тюрмах Ордло є як ті, хто постраждав через свої проукраїнські дії, так і прості цивільні заручники, за затриманнями яких стоїть помста, шантаж чи відбирання бізнесу. Проєкт «Радіо Свобода», «Радіо Донбас Реалії» спільно з Центром громадянських свобод у серії «Незабуті» відкриває історії полонених та заручників, яких тримають у неволі на окупованій території до Донеччини та Луганщини. Історіями кількох із них ділиться кореспондент Радіо Свобода Сергій Горбатенко.
Сергій Глондар і Олександр Коріньков, спецпризначенці, потрапили в полон під Дебальцевим, коли супроводжували колону із вбитими та пораненими бійцями Збройних сил України. У день, коли Сергій Глондар потрапив у полон, його дружина Катерина дізналася, що вдруге вагітна. Молодшу доньку звуть Аня, а старшу Марійка. Матуся розповідає їм, що тато військовий, що він у полоні. Молодша донька Аня, якій незабаром буде 4, ніяк не може збагнути, чому в інших діток тато вдома живе, а в неї ні. Якось Аня взагалі сказала, що переїздить жити до тата. Почала збирати речі у дитячу валізку, мовляв, не хочу тата на фотографіях, хочу жити разом з ним. Олександр і Юлія Корінькови побралися за декілька тижнів до того бою під Дебальцевим. І вже майже 5 років Юлія із сумом каже, що у них з чоловіком і досі триває медовий місяць. Але, на жаль, він по різні сторони лінії розмежування. Юлія розповіла, що за час полону у Олександра Корінькова не було змоги провести в останню путь батька і бабусю. «Я ніколи і нікому не пробачу, що мого чоловіка стільки разів вносили у список на обмін, а потім викреслювали. Наші чоловіки гниють там заживо, але хіба це когось хвилює, крім рідних і друзів? Поки вони не вдома, я не повірю, що наші історії зачіпають ще когось», – говорить Юлія Корінькова. Богдан Пантюшенко, 35 років, позивний «Броня». Його мобілізували у першу окрему танкову бригаду у 2014 році. 18 січня 2015 року під час боїв у районі Донецького аеропорту бойовики підбили танк, у якому перебував Богдан. Зараз Пантюшенка утримують у СІЗО номер 5 Донецька. Вдома на Богдана майже 5 років чекають рідні. Вікторія, дружина Богдана, розповіла нам про один з листів з неволі від чоловіка.
З останнього я пам'ятаю те, що він писав про те, що він готовий до будь-якого розвитку подій. Тобто, якщо там відбудеться обмін і його не обміняють, то він на це, хоч як би це складно не було, але зможе витримати. І чоловік дуже з величезним стержнем. Там зашкалює рівень патріотизму. І я чітко усвідомлюю, що з того боку це теж має певну оцінку. І таких людей спеціально тримаються для того, щоб Україна продовжувати маніпулювати в деяких питаннях.
Олена Сорокіна мешкає у Первомайську, що на Луганщині. Колись працювала на тамтешньому механічному заводі. Після скорочення відкрила зоомагазин. Друзі кажуть, що Олена завжди усім допомагала, особливо під час обстрілів. Коли у друзів не було світла, годувала їх у бомбосховищі. Про це згадує подруга Олени, яка назвала себе Світланою.
Вона мені дуже багато раз спасала. Бандушки були і рискувала, приносила мені їду, коли я не могла там по кілька днів вилізти з підвалу, з мамою ми вдвоєм осталися.
Також жінка годувала покинутих хатніх тварин. А ще Олена Сорокіна не приховувала про українських поглядів і говорила, що Первомайськ є і буде українським містом. Жінка зникла 30 жовтня 2018 року, а вже 2 листопада Олену у кайданках привозили додому на так звані обшуки. Більше її не бачили, про долю жінки нічого не було відомо. На запит моніторингової місії ООН з прав людини, так звана прокуратура ЛНР відповіла, що Сорокіну затримали за підозрою у скоєнні злочину, тільки от не уточнили, якого саме. А вже влітку цього року Первомайськом поширилася жахлива чутка, каже подруга Олени Сорокіної Світлана.
В июле місяці по городу пустили слух, воєнні, які там служать в Первомайську, випустили такий слух, що Лену по рішенню суда розстріляли.
Світлана цій чутці не вірить, але іншої інформації про долю Олени Сорокіної в неї немає. 50-річний Вадим Дрієв, луганчанин, у нього 2 група інвалідності. За повідомленнями сепаратистських ЗМІ, він перебуває на обліку у психоневрологічному диспансері. 26 квітня цього року Вадим Дрієв повернувся в місто після поїздки до станиці Луганської і зник. Про Вадима нічого не було відомо 4 місяці, а 16 вересня так зване МГБ ЛНР оприлюднило відео з Дрієвим. В угрупуванні ЛНР його назвали причетним до підриву 4 пам'ятників в окупованому Луганську. Це зірка перемоги, а також пам'ятники загиблим бойовикам. На відео Вадим розповідає, що його завербував і передавав вибухівку співробітник СБУ. Власне, до вибухів Вадим не причетний. Це начебто робила інша група. Ось що каже на відео Вадим Дрієв.
Смотрите, нікого не було. Я положив його ось сюди, між гусеницями і колесами. Олег мені позвонив, як ти там все зробив. Да. І зараз прийде бригада вторая, ну, після тебе. Все тут зробить.
Варто відзначити, що вербування українськими спецслужбами людей з психологічними патологіями – нова тема для пропаганди на окупованих територіях. Наприклад, матеріал про Вадима Дрієва на сайті «Комсомольської правди» назвали так. У Луганську затримали завербованого Україною психопата, який причетний до гучних терактів. Сергій Русинов, 22 роки, студент Луганського коледжу культури та мистецтв. Бойовики так званого МГБ ЛНР затримали Сергія у квітні 2018 року. Так званий суд ЛНР засудив студента на 6 років ув'язнення. За який злочин? Нібито у соцмережі ВКонтакті Русинов розпалював мову ворожнечі та підтримував українські патріотичні групи. Зараз Сергія Русинова утримують у слов'яно-сербській виправній колонії номер 60 у селі Лозовське Луганської області. Останній допис на своїй сторінці ВКонтакті Сергій зробив за кілька днів до арешту. В інформації про себе Русинов зазначив: «Люблю маму, хардкор та Україну». Валерій Матюшенко, 54 роки, мешканець міста Комсомольська Донецької області. Родина Валерія була налаштована проукраїнськи. 15 липня 2017 року Матюшенко пішов з дому і зник. Його дружина Тетяна дізналася, що на площі міста йому вдягли мішок на голову і відвезли у невідомому напрямку. За три дні Валерія Матюшенка привезли додому для обшуку бойовики так званого МГБ ДНР. Один з них повідомив дружині, що Валерій зізнався у шпигунстві на користь СБУ. Але це зізнання вибивали аж три дні. Ось що згадує Тетяна. Анна Матюшенко.
Крепкий у тебя муж, долго не сдавался. Три дня, это считается долго. Но как только припугнули твоей семьей, слишком он вас любит и все рассказал.
Тривалий час Валерія Матюшенка утримували на території заводу «Ізоляція». Там його катували. Про це дружина Валерія дізналася від його співкамерника.
У Валері сломані три ребра, що дуже сильні пытки були, но он молодець, он все принес достойно.
Так званий суд ДНР засудив Валерія до 10 років тюрми. Тепер його дружина Тетяна бореться за те, щоб чоловіка внесли у списки на обмін. Олександр Тимофієв, 51 рік, донеччанин. Бойовики так званого МГБ ДНР затримали Тимофієва 26 грудня 2017 року на блокпосту, коли Олександр з дружиною їхали до Донецька навідати стареньку паралізовану маму. Олександра Тимофієва звинуватили у шпигунстві. Як доказ, надали фото п'яних бойовиків з ноутбука Олександра. Світлана Тимофієва розповіла, що за звільнення чоловіка з неї вимагали гроші.
Мені позвонив відомий мужський голос 10-го вечора і сказав вальяжним хамським голосом, що якщо ти не хочеш побачити мужа по кускам, готов 20 тисяч доларів, не рипайся.
Згодом ця сума зросла до 30 тисяч доларів. Востаннє Світлана бачилася з чоловіком під час обшуку вдома.
От тоді він мене обняв, і ми просто стояли, плакали, я слышала, як його серце стучить. Моє теж тоді я відчула, що це мій Саша, тому що почав улыбатися сквозь сльози.
Олександр Тимофєєв на так званому суді скаржився на тортури і не визнав провини. Натомість йому присудили 14 років позбавлення волі. Наразі Світлана Тимофєєва докладає чимало зусиль, аби її чоловіка Олександра внесли у списки на обмін.
Після цього репортажу Сергія Горбатенка я знову повертаюся до інтерв'ю Радіо Свобода з Олегом Сінцовим, який переконаний, проблема не в полонених, а в тому, що на Україну напали.
Без агресії не було пленних. Пленних рішим, як сказав Джемільов, як би візьмуть ще сколько треба, і сотню, і дві. Тобто це, як, ну, протекша вода, потрібно чинити кран, як би, да, і це велика проблема, як би, яку теж потрібно о ній говорити.
Велике інтерв'ю Радіо Свобода з Олегом Сенцовим у трьох частинах дивіться у відеозаписі на сайті Радіо Свобода і на нашій сторінці у Ютубі. Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми розповімо про священника, який став старостою в українському селі Волоському, а також дізнаємося, чому росіяни покидають улюблений чеський курорт Карлові Вари.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобіз.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Свята децентралізація. Ми розповімо про священника, який став старостою в українському селі Волоському, і дізнаємося, чому його називають фашистом у рясі.
Ну, у нас є там сайт нашого храму, у нас є Wi-Fi, можна подавати якісь прохання про молитви безпосередньо на сайт, написати це на якийсь там папірчак.
Чому росіяни покидають Карлові Вари?
У зв'язі з санкціями кількість інвесторів почала різко уміншатися. Вони не знають, як буде розвиватися їх бізнес в будущем. Неуверенність в будущем.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Після запровадження санкцій проти Росії, один із найпопулярніших серед російськомовних туристів чеський курорт Карлові Вари опинився на межі економічної кризи. Ще з часів СРСР це місто було традиційним місцем для відпочинку партійної номенклатури країн так званої соціалістичної співдружності. Потім російські бізнесмени почали масово скуповувати нерухомість у Карлових Варах. Нині ж все навпаки. Поки у Карлових Варах побував кореспондент Радіо Свобода Сергій Стеценко.
Карлові Вари – друге найпопулярніше серед туристів чеське місто. А ще тут кожен третій будинок за власника має росіянина. Самі ж чехи називають інколи місто російські Карлові Вари.
Чи не на кожній крамничці з продуктами, одягом, сувенірами реклама російською? Цією мовою тут дублюється майже все. Її чути частіше за чеську.
Привітки. Добро пожаловать.
Про нинішні проблеми росіян у Варах нам погодився розповісти Анатолій Осика. Він українець, емігрував до Чехії ще на початку 90-х. Тепер працює ріелтором та адміністратором у готелі.
Ми знаходимося в готелі «Хумбольд».
Меню російською. Неї ж пропонують екскурсії та лікувальні процедури. Ще кілька років тому росіян у готелі було 80 з лишком відсотків. А тепер тут переважно гості з інших країн.
Германія, Ізраїль, Україна.
Анатолій розповідає, після запровадження санкцій проти Росії Карлові Вари, які були фінансово залежні від російських туристів, були на межі економічного краху.
Апогей наступив в 2016-2017 році, коли дійсно був дуже великий економічний провал. Економіка Карлових Вар йшла на дно.
Схожа ситуація була й на ринку нерухомості. За радянських часів Карлові Вари були місцем відпочинку партійної еліти. Після розпаду Союзу росіяни стали масово купувати нерухомість саме тут. І для себе, і для бізнесу на оренді. Та відколи запровадили санкції проти Росії, у Карлових Варах все частіше можна побачити рекламні вивіски «Продається».
У зв'язі з санкціями кількість інвесторів почала різко уміншатися. Вони не знають, як буде розвиватися їх бізнес в будущем. Не уверен. В будущем їх заставляють оставляти Карлові Вари.
Потік російських туристів зменшився на чверть. Вони перестали їздити на екскурсії. Готелі змушені були знизити ціни, а крім того, довелося впровадити сучасні системи бронювання через інтернет. І переорієнтовуватися на інші країни. Це підтримала і міська влада.
Город підсоединився к определеним акціям. Начались, так сказати, тури. Даже по бывшим странам СНГ, для того, чтобы все этот процесс притока клиентов возобновить.
Такого точно засмутив відплив росіян з міста, так це місцевих чехів, які заробляють головно на туризмі.
Мені росіяни не заважають. Завдяки ним в нас тут є трохи грошей. Вони відремонтували безліч будівель у Карлових Варах. Навіщо ж їх виганяти звідси? Те, що вони не всім подобаються, це правда. Але, як на мене, шкоди від них немає.
Попри це, місцеві жителі активно вчать англійську та мови інших країн, на які переорієнтовується місто.
Повертаємося до України. Фашист у рясі. Так у селі Волоському називають священника, який став старостою. По неділях і святах отець Андрій Пінчук править служби Божі. А в будні Андрій Пінчук вирішує проблеми села. Результат його роботи – Волоське, яке ще 3 роки тому було одним із найдепресивніших в області, тепер називають європейським куточком. Чому ж не всі задоволені новим старостою? І яка вона? Свята децентралізація. Дізнавався кореспондент Радіо Свобода Сергій Іванов.
У Дніпропетровській області, там, де високий берег порізаний ярами, ніби в горах розташувалося невелике село Волоське.
Переїхали із Задністра Молдавани, поселилися тут
Молдавани
і стало село Волоське.
Переплетена часом судьба, де степи Дніпрові лимани, Україна.
Але окрім традицій та казкових пейзажів, дивитись тут нема на що. Та в тому то й принадність цієї історії, адже насправді за останні 3 роки у селі було зроблено більше, ніж за попередні 30 років. А почалося все тут у невеликому сільському храмі. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Наприкінці пасхального тижня у поминальні дні у храмі архістратига Михаїла нелюдно. Настоятель, звичайно, готується правити службу.
Вірянин, він все-таки націлений на вічне життя, тобто завжди знає, що результат прямо зараз не приходить.
Раніше тут були сільські лазні, і парафіяни попервах сперечалися, чи варто таке місце перебудовувати на церкву. Але демократія та сучасні погляди перемогли. Будівлю підремонтували, поставили невеликий купол, і навіть до справ духовних тут знайшли новий підхід.
Ну, у нас є там сайт нашого храму, у нас є Wi-Fi, можна подавати якісь прохання про молитви безпосередньо на сайт, да, написати це на якийсь там папірчак.
За упокій чи за здоров'я онлайн, поки не найбільш затребувані послуги, до таких нововведень сільським жителям ще доведеться звикати. А ось школа англійської мови в церкві користується величезною популярністю. Волонтер Йоланта вже багато років займається благодійною роботою в Україні. Англійську викладає просто під іконами. Вже багато років вона єдиний вчитель англійської в селі і вже пожинає плоди своєї роботи.
У мене вже звідси випускники, які допомагають із молодшими класами все індивідуально. Дуже багато класів, тому що кожен рік приходить нова група.
Всі ці нововведення – заслуга настоятеля. 16 років він не тільки правив служби, а реформував свій невеличкий храм разом з парафіянами.
Сидімося.
Христос воскресе!
Христос воскресе!
І коли до Волоського прийшла децентралізація і час обирати старосту, ті самі парафіяни вмовили його подати й свою кандидатуру на вибори.
Про божественне говоримо у храмі, про комунальну сферу чи що там ще говоримо в офісі старости. Не можна змішувати. Як говорив Соломон, є час збирати каміння та час розкидати.
Пізніше я зрозумів, чому отець Андрій розділяє церковне життя та мирське. Як він мені зізнався, за свої реформи дуже швидко отримав прізвисько від місцевих – фашист у рясі.
Стефо, вставай, давай.
Скільки Стефо, тобі... вставай, скільки тобі яєць на сніданок? Доброго ранку.
Одно або два? Два, хорошо, два.
День у родині Пінчуків починається рано. Поспати вдається дуже рідко, з такою кількістю дітей.
Ну, зараз вдома 8, а так...
Зараз вдома 8, а так 13. Решта живуть самі, хто де.
Хто де?
Так, сім'я Пінчуків багатодітна. Окрім 4 кровних дітей, виховують і прийомних, але тут всі рідні. За сніданком ранковий час пролетів непомітно.
Пока.
А тато тим часом встиг перевтілитися у чиновника і вже явно поспішав.
На роботу двигаємося.
На роботу рушаємо. Будемо роботу робити.
Реформи.
Дорогою на роботу отець Андрій, вірніше місцевий староста, часу не втрачає і відразу говорить про справу.
Зміни видні тим, хто живе. Все відремонтоване. Амбулаторія, офіс старости, школа, садок, дороги з'явилися. Світло вулично з'явилося. Раніше не було.
Світ вуличний появився, раніше світа не було.
Але особлива гордість – водна реформа, а вірніше кілометри нових труб, які повернули воду в село. Зміни на краще просувалися важко, і головним якорем реформ стали люди, яким нові правила були незручними.
Бабка, Божий одувань.
Бабка одна, од вітру хилиться, тримає кіз сотню там. Коротше кажучи, у неї ліва врізка. Ми приїхали відрізати, так її дочка вискакує та відро козячою сечі йому на голову.
Кому?
Старості.
Однією з умов приєднання будинків до нового водогону була і залишається оплата установки колодязя, лічильника та труб до себе в будинок. А це 5-7 тисяч гривень зі своєї кишені. Місцеві були незадоволені дорожнечею. Як слюсар з багаторічним стажем і корінний житель Волоського, Віктор Іванович розуміє, що усі просто чекали милостині від держави. Тому доплата викликала стільки обурення.
Поскрипіли зубами, підключаються.
Він з тих, хто навпаки задоволений тим, що відбувається.
Поїхали. Те, що цю дорогу в прошлому году положили, тут от этот асфальт, тут от вода, оце ми зробили.
А скільки кілометрів поклали?
Ой, багато. Багато? Да. Воно ж як по вулиці, а там 300, там 400, там 500 десь.
Всього в село Волоське за 3 роки зуміли залучити близько 100 мільйонів гривень. Величезна сума. Так звідки гроші? Я знову вирушаю до старости священника за відповідями.
Гроші не проблема. Грошей дуже багато в державі. Проекти потрібні. Потрібна системна робота. У нас в державі тільки грантових коштів кожного року там на громади з різних міністерств, міжнародні фонди, їх більше 30 мільярдів гривень. І на ці кошти може претендувати будь-яка громада.
І ця громада претендувала, написала проєкт і виграла конкурс. Тепер у звичайному українському селі будують новий корпус школи за 45 мільйонів гривень. Разом зі школою, зізнається Галина Миколаївна, довелося змінюватися і вчителям, і навіть батькам. Наприклад, в цій школі ніхто не збирає гроші. Ні на ремонт, ні на штори. Фізично немає грошей, немає корупції.
У нас нема зборів коштів ні в якому стані і на харчування. Діти розраховуються за харчування картками. Ми не збираємо ні класні керівники, ніхто не збирає кошти. Це йде по безготівковому розрахунку.
Сміття – це найбільш наболіле питання і найскладніше для вирішення.
Це нові баки, їх тільки що поставили у більшості садових товариств.
У більшості садових товариств.
Вони самі вкладали договори, тобто ви змусили це зробити.
Замотивували.
Нам довелося трошечки схитрити. Ми взяли правила благоустрою нашого населеного пункту і туди конкретно дописали кілька рядочків, які впливають саме на сміття. Рядочок перший. Відсутність договору на вивезення сміття – це штраф. Якщо ти викинув сміття – штраф. Якщо ти спалив за бур'яни залишки – той самий штраф.
Так, у Волоському вигадали батіг для покарання. Адже пряник у вигляді численних тренінгів та семінарів про те, як сміття сортувати та компостувати, допоміг далеко не всім. Успіх Волоського – це в першу чергу люди, які не побоялися змінюватися і брати відповідальність. Тут у Волоському і я повірив, що будь-які зміни починаються з людей, їх ідей та готовності змінюватися.
Цією розповіддю про українське село Волоське, а з розповіді кожен може зробити свої власні висновки, я поставлю крапку. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую, що були з нами цього вечора. Ми зустрінемося за тиждень.